ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce se feresc demnitarii să-și declare averile și de ce critică presa pe cei care totuși le declară?
Părări de alegători și analiști despre rostul unui eventual referendum.
Și fostul premier român, Adrian Năstase, a fost condamnat la 2 ani de închisoare.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor nu mai are majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău după ce doi consilieri s-au alăturat Partidului Socialiștilor, condus de Igor Dodon. Trecerea la socialiști a lui Elena Dani și Petru Donțov a fost anunțată de președintele socialiștilor. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat într-o conferință de presă că în 2011 nici una din adresele Curții Constituționale nu au fost executate de autorități. Potrivit legii, recomandările Curții Constituționale trebuie examinate de autoritățile responsabile, după care, în decurs de 30 de zile, Curtea trebuie informată de ce măsuri concrete s-au luat. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a lansat un apel adresat moldovenilor care lucrează în străinătate să nu-și abandoneze acolo copiii în general. S-a precizat la o conferință de presă, copiii părăsiți în străinătate sunt obligați să muncească sau să cerșească. În anul 2011 au fost repatriați în Moldova 26 de copii. În acest moment sunt analizate cazurile a altor 30 de copii. Noul ministru de externe a României, Cristian Diaconescu, va veni marți la Chișinău în prima sa vizită oficială de la preluarea ministerului. Diaconescu se va întâlni, între alții, cu omologul său moldovean, Iurie Leancă, după care ambii vor avea și o conferință de presă. Fostul premier al României, socialdemocratul Adrian Năstase, a fost condamnat la 2 ani închisoare cu executarea pedepsei în dosarul Trofeul Calității. În plus, pierde dreptul de a alege și de a fi ales timp de 2 ani. Verdictul a fost pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar nu este definitiv. Adrian Năstase poate face recurs la completul de 5 judecători ai Înaltei Curți. Mai multe în cursul emisiunii. La Bruxelles a început primul summit al Uniunii Europene din acest an dedicat problemelor financiare din zona euro. Discuțiile se vor concentra asupra noilor reguli financiare care ar trebui să fie adoptate la primăvară și asupra propunerii de mărire a fondului dedicat statelor care au probleme cu rambursarea datoriilor. Între timp a izbucnit o nouă dispută legată de Grecia. Germania a propus ca bugetul elen să fie controlat de Bruxelles, propunere respinsă imediat de Atena. Ministrul de externe iranian a propus extinderea misiunii experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, misiune care s-ar termina în marți. Oferta este gândită să tempereze un pic tensiunile care există între Iran și aliații occidentali, care acuză Teheranul că ar avea și un program nuclear militar pe lângă cel civil. Pentru a treia zi consecutiv, în apropiere de Damas, continuă luptele între forțele de ordine și dezertorii care au trecut de partea celor ce cer demisia președintelui Bashar al-Assad. Se bănuiește că armata ar fi recucerit câteva cartiere mărginașe căzute în mâinile rebelilor. Între timp, Rusia a anunțat că autoritățile siriene au acceptat să aibă o întrevedere informală în Rusia cu reprezentanți ai opoziției. Doi lideri ai opoziției extraparlamentare din Rusia au apărut duminică seară, spre surpriza multora, în două talk show-uri politice la televiziuni controlate direct sau indirect de guvernul Putin. Acestea au fost știrile de la ora aceasta.
Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi expiră termenul până la care demnitarii își pot depune declarațiile de venit pe 2011. Până la această oră s-au achitat de această datorie doar președintele Parlamentului, premierul, 5 miniștri și câțiva șefi de agenții guvernamentale, de exemplu șeful vămilor. Interesant este că unii din demnitarii care și-au dezvăluit averea au fost imediat criticați de presă și de unele organizații neguvernamentale. De ce aflăm de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Printre puținii demnitari disciplinați care și-au publicat în termen veniturile pe site-urile instituțiilor în care lucrează, și mai puțini sunt cei care ar fi indicat sume mai mari de câteva sute de mii de lei sau care ar fi recunoscut deținerea unor afaceri sau cote părți în companii private. Presa și catalogat drept ridicole aceste declarații, iar ministrul Justiției, Oleg Efrim, căruia Europa Liberă i-a solicitat o explicație, ne-a spus că veniturile și proprietățile ar putea părea mici doar la prima vedere, pentru că se referă la un singur an și doar o comparare a declarațiilor depuse anterior de funcționari ar putea fi cu adevărat relevantă.
La intrare în funcție, orice demnitar este obligat să-și declare întreaga averii și veniturile pe ultimul an, atunci când intră în funcție. Ulterior, în fiecare an, el arată doar ce venituri și ce averi au dobândit el în perioada anului în gestiune. Deci eu nu trebuie să trec în declarație de fiecare dată toată averea mea.
Ministrul Efrim recunoaște totuși că legislația cu privire la averile demnitarilor are multe lacune și nu este tocmai eficientă în descoperirea și pedepsirea celor ce își dosesc averile. Până acum nu sunt cunoscute situații în care vreun funcționar de rang înalt ar fi fost sancționat pentru astfel de încălcare. Totuși, spune ministrul Justiției, lucrurile ar trebui să se schimbe odată cu intrarea în funcțiune din primăvară a Comisiei de Integritate.
Din momentul când va deveni funcțională Comisia de Integritate, sigur că e, va fi o situație net superioară cele care este astăzi. Pentru că până acum era doar obligația de a depune declarațiile de venit și averii și de conflict de interese, dar nu era o autoritate care să urmărească și să reacționeze. Și nu doar să urmărească dacă ai depus, dar și să verifice ce e scris acolo și dacă corespunde sau nu realității.
Ienina Spinei, expertă de la organizația ce monitorizează fenomenul corupției Transparency International Moldova, este sceptică însă că odată cu începerea funcționării comisiei și averile demnitarilor vor deveni mai cunoscute publicului. Pentru aceasta ar fi nevoie de profunde modificări legislative, spune experta, una chiar în textul Constituției.
Accesul la bazele de date va fi același. S-ar putea isprăvi foarte bine în acest sens Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care are și specialiști bine instruiți, dotați, care are acces operativ la bazele de date. Însă și chiar dacă și centrul s-ar ocupa, mai sunt încă două semne mari de întrebare. Nu există incriminarea veniturilor obținute ilicit. De pildă, același centru a examinat declarațiile, a văzut că este o discrepanță, da, dintre venituri și cheltuielile pe care le-a efectuat. Sancțiunea penală nu poate fi aplicată, fiindcă în legislația noastră nu se incriminează veniturile obținute ilicit. Nu este așa un fel de răspundere. Al doilea moment. Știți că la noi este prezumția nevinovăției. Și persoana suspectată nu trebuie să dovedească că venitul obținut de ea este legal, ci organul de urmărire penală trebuie să arate că există ilegalități la capitolul obținerea veniturilor. Când va exista inversarea parțială a sarcinii probe, atunci vor putea fi atrase la răspundere persoanele.
O încercare a presei de a dezvălui săptămâna trecută detalii despre averea unui important demnitar, detalii neelucidate în declarația sa de avere, demonstrează oarecum justețea acestui punct de vedere. Demnitarul căruia îi se reproșa că nu a recunoscut că ar fi acționar la 3 firme și nu a indicat că ar avea anumite venituri din aceste participări, a declarat că jurnaliștii au difuzat o informație eronată, întrucât în realitate el deține cote în capitalul a 4 companii, doar că nu ar fi obligat să publice integral declarația sa de venit. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce politicienii de la Chișinău își continuă disputa lor îndelungată privind alegerea președintelui țării, Valentina Ursu a căutat să afle părerile despre acest subiect ale locuitorilor din Soroca.
Spuneți, vă rog, referendum sau alegerea președintelui?
Referendum.
Președintele ales de parlament sau de popor?
De popor. Lumea nu este informată corect ca să știe pentru ce iese la referendum, că am avut deja o experiență neplăcută și tristă.
Наверное, нужно переизбрать это правительство, альянс, потому что такая сумасшедший дом.
Президент нужен?
Обязательно. Что же страна, которая без президента? Кажется, кроме Воронина пока нет никакой перспективы.
Ну, импортим наши. Rus, moldovan, jădan, cine nașei. Dar să fie președinte ales de lume și să respecte legile și să facă ordine în țară.
Deci vreți alegerea președintelui și nu alegeri în parlament?
Nu.
Dar referendum vreți?
Nu, referendum asta de nică. Să schimbi Constituția, să lăsa așa, de așuna creștină, de așuna, ta și încă și mai rău și mai rău să ne tărâi. Lasă așa și cum este Constituția.
De ce nu participi și comuniștii să voteze?
Pentru că ei nu vor, lor nu-i convenabil. La comuniști, dători, dar ei nu vor. Pentru că ei știu și așteaptă. Nu sunt și comuniști care erau atunci. Aici de și care s-au umplut buznare și el să râde de noi.
Cine merită să fie președinte?
De lume ales.
Cine?
Chiar și la Oază, în Antoi. Tare simplu, tare deștept, urgent. Președinte, trebuie ales schimbări numai decât în Parlament. Nu trebuie el să vii acolo și să spui și să râdă. Trebuie să facă legi concrete. Și trebuie să gândească la lumea asta care n-ar și mânca. Deci că la țară și aia la țară nică. Dacă și o să știi cum scrie și spune că anul ăsta e foarte greu, apoi lumea să moară mult de foame pe drum.
Spuneți, vă rog, ați auzit că vor să convace să organizeze un referendum?
Da.
Veți participa?
Nu știu, precis.
Ați simțit lipsa președintelui pe parcursul acestor 2 ani?
Eu cred că nu.
Spuneți, vă rog, ce vă interesează mai mult, referendumul sau alegerile anticipate?
Nici una, nici alta, pentru că n-ați și rezultat niciodată.
Я хочу, чтобы порядок был. Выбирать не надо. Кто голосует, тот человек. Кто не голосует, тот не человек.
Ați simțit lipsa președintelui pe parcursul acestor 2 ani și ceva?
Ori este președintele sau noi, noi ne cătăm de viața noastră și mergem zi de zi la muncă și nici nu ai când să te gândești. Însă e clar că e mai bine ca o țară să fie la locul ei, să aibă președinte, să fie lumea împăcată și liniștită.
Cine merită să fie președinte?
Nu pot să vă răspund la întrebarea asta, cine merită. Să vă spun cinstit, nu se vede că alianța este unită. La început, când au format alianța, speram într-un viitor, speram că o să fie schimbări, că o să fie ceva bine. Pe an ce treci, speranța e tot mai puțină și mai puțină și respești și
legere. Mai dați o șansă?
Nu știu. Dacă se schimbă, da.
Părerea locuitorilor Sorocăi despre disputele politice din capitală. Pe teme asemănătoare, de data asta o părere de analist. Valentina Ursu a stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău cu Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, și l-a întrebat mai întâi cât de important este îndemnul Europei la rezolvarea crizei din Moldova.
Este foarte important, fiindcă Republica Moldova este angajată într-un proces de negociere a unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acest acord de asociere prevede o integrare economică profundă și asociere politică. Dacă Republica Moldova vrea, în sfârșit, să aibă succes pe calea integrării europene, atunci aceste sfaturi sau aceste opinii împărtășite de către înalții funcționari europeni trebuie luate în considerație. De asemenea, aceste sfaturi trebuie luate în considerație, fiindcă cetățenii Republicii Moldova au început să se revolte. Și această revoltă este absolut legitimă. Republica Moldova nu poate să se dezvolte normal, fiindcă nu intră investițiile în țară. Este instabilitate. Cetățenii au început să resimtă că politicienii nu se ocupă de soluționarea problemelor, ci se ocupă de alegerea în regim non-stop a șefului statului. Pe dibuite încearcă să găsească o formulă care le-ar conveni mai mult celor din Alianța pentru Integrare Europeană și nu o formulă care s-ar plia pe realități existente în Republica Moldova. Iată de unde vine revolta cetățenilor.
Se fac aceste presiuni asupra Alianței pentru Integrare Europeană să cedeze, să nu mai purceadă la organizarea unui asemenea plebiscit. Pe de altă parte, fiecare dintre cele trei partide care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană încearcă să-și prezinte propriul punct de vedere. Ce ar însemna? Ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean alegătorul?
Că această alianță pentru integrare europeană nu știe pe ce lume se află și nu știe ce are de făcut. Ba a întrerupt un proces constituțional absolut inopinat. Ba cei care au declarat că sunt gata să desfășoare un referendum declară că au viziuni diferite. Ce fel de text trebuie să fie întocmit pentru a fi supus votului cetățenilor? Unii vor republică parlamentară pură, alții vor doar modificări de conjunctură, hai să zicem așa, pentru că alianța să aleagă președintele țării și un nou președinte al Parlamentului. Toate aceste lucruri, într-adevăr, sunt revoltătoare pentru că țin de lupta internă din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, de disconforturile pe care unii lideri le au în raport cu colegii lor. Trei lideri ai partidelor componente ale Alianței pentru Integrare Europeană s-au angajat, începând cu luna februarie anul trecut, într-o luptă politică deschisă. Fiecare din acești lideri suferă de fobie, se tem ca nu cumva unul din ei să devină mult prea influent și atunci să aibă întregul control asupra Alianței pentru Integrare Europeană. Acestea sunt lucruri pe care tot ei le-au developat.
Acum, ce mai poate face AIE?
Probabil trebuie să se gândească în primul rând cum supraviețuiește, fiindcă sondajele de opinie arată că cetățenii sunt extrem de dezamăgiți vis-a-vis de direcția în care se dezvoltă Republica Moldova. Încetul cu încetul, opțiunea euroasiatică intră în competiție cu opțiunea pro-Uniunea Europeană. Se subminează un vector strategic. Acest vector se subminează atunci când la guvernare este o alianță care își zice pentru integrare europeană. Crește dramatic ratingul de încredere în opoziție și în liderul acesteia, Vladimir Voronin. Descrește încrederea în liderii alianței pentru integrare europeană, iar încrederea în instituțiile statului a scăzut de 2 ori. Deci lucrurile par a fi dramatice. În acest context, să te lansezi într-un referendum, după ce ai întrerupt un proces constituțional legitim, este în mare măsură percepută ca un act de sinucidere.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl puteți citi la europalibera.org.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, fostul premier al României, Adrian Năstase, condamnat la 2 ani de închisoare și o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, Dreptul tău.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, un interviu cu ambasadorul moldovean la Kiev, Ion Stavilă, despre agenda apropiatei vizite în Ucraina a premierului Vlad Filat.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele supuse torturii au șanse minime să le se facă dreptate, pentru că de multe ori expertizele medico-legale, care sunt un instrument cheie în stabilirea vinovăției torționarilor, sunt efectuate superficial. De această părere sunt avocații care apără în instanță victimele torturii și relelor tratamente în instituțiile de stat. Avocatul public Victor Panțăru spune că multe din dosarele de tortură sunt pierdute tocmai din cauza că rapoartele medico-legale nu sunt făcute temeinic.
Prin majoritatea dosarelor de tortură, de obicei, nu există martori. Odată tortura aplicându-se în mod conștient de către reprezentanții statului, își dau seama că fac un lucru care se condamnă penal, au grijă ca să ascundă urmele. Respectiv, unica probă care există într-un dosar penal pe tortură ar fi raportul de examinare medico legală și declarațiile victimei, care ar veni în suportul credibilității declarațiilor părții vătămate. Rapoartele medico-legale, ele sunt făcute foarte superficial și fiind făcute superficial, judecătorul practic nu are de unde să condamne persoana din lipsă de probe.
Situația ar putea fi alta dacă procurorii și judecătorii ar lua în calcul și expertizele de alternativă, cum ar fi, bună oară, cele făcute de Centrul de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria, organizație neguvernamentală care de 12 ani oferă asistență persoanelor care au avut de suferit de pe urma abuzurilor admise de oamenii legii sau alți reprezentanți ai statului. Este foarte important ca toți actorii din domeniul combaterii torturii să aibă o abordare comună a acestui fenomen, susține președinta Centrului Memoria, Ludmila Popovici. Ea precizează că organele abilitate nu aplică toate standardele internaționale pentru documentarea cazurilor de tortură și tratamente inumane.
Procurorii sau chiar și judecătorii se bazează doar pe acest raport, care cât de tare nu s-ar strădui centrul de medicină legală, nu să fie niciodată complet și nu să corespundă stării de facto a persoanei care a suferit o traumă severă, cum ar fi tortura. Noi avem mai mulți medici în echipă, psiholog, asistent social, consilierul juridic. Toată lumea vorbește cu persoana respectivă. De câteva ori timp de o lună până când noi completăm acest tablou foarte complicat.
Consecințele traumelor în urma torturii sunt diferite de la om la om și de multe ori se agravează în timp. De aceea, o evaluare completă necesită a fi efectuată pe o durată mai mare de timp, spune Ludmila Popovici.
Cele mai degrabă, să spunem așa, rapoarte medicale pe care noi le-am eliberat sau extrase din fișa medicală a fost o lună.
De cealaltă parte, reprezentanții Centrului de Medicină Legală se apără și spun că medicul legist constată traumele evidente, dar nu poate stabili cu certitudine dacă a fost sau nu tortură, această obligațiune revenindu-le organelor de justiție. Totuși, șeful Centrului de Medicină Legală, Ion Cufșinov, recunoaște că instituția pe care o conduce nu a dispus până în prezent de toate instrumentele necesare pentru a oferi rapoarte de expertiză convingătoare. Această situație datorându-se mai degrabă cadrului legal imperfect.
Noi avem nevoie de o modificare la legislație. Pentru componentul de tortură, astăzi termenul de tortură presupune un pic mai mult decât a fost până acum. Și noi trebuie să avem niște criterii fixe care stipulează care și cine ce trebuie să facă, în ce limite. Și atunci o să fie regulă.
Situația se va schimba începând cu acest an, grație unui proiect susținut de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare de fortificare a Centrului de Medicină Legală în ce privește documentarea actelor de tortură, precizează Cufșinov.
Noi nu am avut o putere convingătoare până acum, până în anul ăsta, pentru că una este a descrie o leziune corporală și una este a o documenta prin fototabele, prin alte măsuri.
În ultimii 5 ani, Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în 6 cazuri pentru tortură și rele tratamente. Prejudiciul achitat din bugetul public persoanelor ale căror drepturi au fost violate de către reprezentanții statului este de peste 800 de mii de lei. Cu toate acestea, niciuna din persoanele din vina cărora s-a ajuns la aceste condamnări nu a ajuns deocamdată pe banca acuzaților. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău puteți asculta lunea viitoare.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Într-o premieră postcomunistă, justiția din România a condamnat astăzi la închisoare un fost premier, pe Adrian Năstase, care a condus guvernul între anii 2000 și 2004. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Adrian Năstase, fost premier socialist al României în perioada 2000-2004, a fost trimis în judecat acum 3 ani sub acuzația de folosirea influenței sau autorității funcției de președinte al unui partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru alții de bani, bunuri sau alte foloase. Dosarul fostului premier, cunoscut sub denumirea de Trofeul Calității, scoate la iveală de fapt felul în care a strâns bani pentru partid înaintea campaniei electorale din 2004. Totul pornește de la simpozionul Trofeul Calității în Construcții, organizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, unde participanții, persoane fizice, au plătit o taxă de intrare de 125 de euro, iar reprezentanții instituțiilor de stat, deci persoanele juridice, au contribuit cu 400 de euro fiecare. În total s-au strâns 1,6 milioane de euro. În acest fel, majoritatea instituțiilor românești de stat au fost obligate să participe la chetă alături de clienții Partidului Social Democrat aflat atunci la guvernare. Banii strânși de organizatori au fost apoi virați unor firme private. O parte au fost cheltuiți pentru materiale propagandistice în campanie, dar cealaltă parte nu e clar cum au fost folosiți. Cert este că în acest dosar paguba adusă statului este de 1,6 milioane de euro, sumă care trebuia să rămână la bugetul de stat, fiindcă organizator era o instituție a statului român. Fostul premier român Adrian Năstase a fost condamnat în primă instanță la 2 ani de închisoare cu executare și suspendarea unor drepturi civile, între care și dreptul de a alege și de a fi ales. Avocații săi fac însă recurs și speră la o achitare onorabilă, argumentând că nu există în acest dosar nici măcar o semnătură a fostului șef de partid și de guvern. Procurorii susțin pe de altă parte că Adrian Năstase, în calitate de șef de partid, și-a folosit autoritatea pentru a obține foloase necuvenite. Doar unul din cei 3 membri ai completului de judecată a cerut astăzi achitarea sa, în vreme ce fostul premier român susține că este vorba despre un proces politic. Există totuși destui martori care au vorbit în fața instanței despre influența folosită de fostul premier român în perioada în care ocupa și funcția de președinte al socialiștilor și, în plus, circuitul banilor dovedește că au fost folosiți în scopuri electorale. Adrian Năstase este cercetat în mai multe dosare de corupție. La sfârșitul anului trecut a fost achitat într-unul dintre ele, dar mai sunt încă 2 pe rol. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
Berdeev spunea că o minte ascuțită denotă un apetit sexual ridicat, că există un singur potențial creator și el se manifestă fie intelectual, fie sexual. Poate că am un potențial creator mult prea mare, încât mă depășește și atunci mă exprim cel mai bine sexual. Iată o întrebare mai mult retorică la care autoarea Doina Postolachi răspunde pe parcursul celor 115 pagini ale romanului său, 601 sau Valiza cu busole, Arc 2011. Puțin spus răspunde, însă și identitatea de neam și de ființă este pusă în ecuație cu acest factor X, astfel încât dacă la pagina 50 protagonista spune încă mă simțeam moldoveancă, încă mă simțeam vinovată de viața picioarelor mele, de viața dintre picioarele mele, la pagina 119 suntem tot acolo. De exemplu, când stai cu picioarele desfăcute și ți se văd chiloței, nu-ți mai pasă. La fel era și când aveai 5 ani, atunci nu aveai nicio emoție, pentru că nu știai ce porți între picioare. În ciuda aparenților, 601 nu este un roman de citit cu o singură mână, ci o narațiune gravă, dizolvând suferința identitară în scriitură, despre blestemul de a fi basarabeancă. Or, acesta se exprimă atât în plan social, de la neprimirea tinerii studente din Republica Moldova depistată imediat după accent, aici în România mi-e rușine că sunt moldoveancă, nu pentru ceea ce sunt, dar pentru ceea ce am fost constrânsă să fiu, la refuzul unei femei să o accepte pe post de noră. Pentru o mamă, este compromițător să fii soacra unui moldovence, cât și pe plan personal. Nu știu dacă voi fi vreodată soția cuiva, pentru că sunt moldoveancă, dar cu siguranță voi fi mereu amanta multora, pentru că sunt moldoveancă. Nu voi insista în decriptarea acestei ecuații identitare. Suficient să citiți prefața romanului, la capătul identității, semnată chiar de autoarea studiului Capcanele identității, Tamara Cărăuș, din care citez. Doina Postolache își codifică necontenit căutarea de sine prin prisma blestemului de a fi basarabeancă, însă uneori iese involuntar din cod și atunci criza devine autentică, curățată de zațul identitar, iar romanul se transformă în adevărate poeme ale căutării identitare. Mie unuia nu-mi iese din minte, după închiderea cărții, aceste rânduri de mare poezie. Nu fac nimic, nu mă sperie nimic, pentru că eu și peștele pescara am crescut într-o țară de soldați și am alergat desculți pe urme de tank. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Наше поколение.
Этот номер, как всегда, по традиции, начинается со статьи главного редактора Георгия Каюрова под названием «Наше поколение 100 лет».
Acest număr începe tradițional cu articolul redactorului șef Gheorghe Caiurov, intitulat «Наше поколение la 100 de ani». Le amintesc cititorilor că acum un veac în Basarabia apăruse o revistă numită Наше поколение și iată, noi continuăm tradiția peste un secol. În acest articol încerc să ofer și o analiză panoramică a procesului literar din Republica Moldova. La rubrica Evenimente tragice inserăm eseul lui Igor Fund intitulat Pușkin în blugi Levis. Pentru cercetătorii operei pușkiniene cred că va fi o lectură foarte interesantă. La rubrica ca proză, continuăm publicarea romanului Răzmerița de Vladimir Ulanov. Avem și o povestire foarte interesantă a lui Vladimir Șatrov, Steagurile lui Demid. Vladimir Șatrov, care figurase la noi pe post de publicist, își arată acum și vocația de prozator. Îi mai avem pe Nicolae Viniatinski cu povestirea Prima zăpadă și pe Irina Korochenkova cu povestirea Leoncic. Vyacheslav Kuchurka se întoarce în anii de gringoladi, anii 90, într-un eseu autobiografic. Iar la rubrica Oaspetele numărului îl avem pe compatriotul lui Yesenin, Alexander Volkov, cu un ciclu de poezii Pământ rusesc.
Zimleac Yesenina, Александр Волков с подборкой стихотворений «Русская земля».
А фос Георгий Каюров, редактор шеф ревисты «Наше поколение». Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stăvilă, despre agenda apropiatei vizite în Ucraina a premierului Vlad Filat, o relatare de la Sofia despre speranțele energetice ale Bulgariei și o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă așteaptă la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Invitatul lor va fi ofițerul de presă al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Liliana Pușcașu, care ne va spune cum putem trece prin perioada de ger cu cât mai puține pagube umane sau materiale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.